кеп плеер азатлык радиосу. Өйүңүздө сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 11 май кептанын шенби күнү. Кептанын жем программабызды тыңдамага чакырыйм. Одолу күнүн таазалыктарын тыңдаңдар. Олар менен сиз мен Жогшон Аны Урван таанышыңдар. Оған рәсмейлер оған саңы мешғур телевидің еліп барзыты болан аялың қауылы атылып өлдірілінің оңай дейарлар. Ичері ішлер министерлігінің сөзчісі Насрат Райми, одалқы журналист Мена Мангалың 11 майда қауылың 11 травынны ир сағат 7:20-де атылып өлдірілінің оңай дейді. Бұ атышыға қауылың картына бағдарының қолойын ақи дүкан әйелері саят олылар. Олар Азат Европа Азатлық радиясына Мангалың машина қарасып тұрын уақыты екі сан моторлы адамын пейда олынның оларын бағдардағы адамлар дарғытма үшін үлкі асманы 4 кәдек оқатанлықларыны. Сон Мангалың дөшінінен неген 2 оқи атанлықларыны көрін өрділер. Мангалың арнашылар радио өлен сөйкөттөшілікті оның ийше кетмек үшін машина қарасып тұрға өлдірілінің тасдиқ еттілер. Ол Оған парламентінің Ашақы палатасында медени кеңесші болып ішлерді. Абасаның Харухова үйшілер Ақтам тарапынан Иранын аванян анықластырылмадық көкімлері қарсы тұрмау үшін пар сайлығына иверлен B-52 бомбочыларының Катардағы эсасы Американ базасында келенлігін тасдиқ етті. Абасаның Харухова үйшілерінің Меркез команда үнесінің 10 майда чапеден суратларына B-52 бомбочыларының 9 май үні кейшілік Катардағы Ал үдей тоға базасында келісі көрсетілер. Бейлекі сорлар 8 майда күнөртү күн ватар Азияда анык айтылмаган жерлерде конду деп Харухова күчлөрү айтты. Актан 5 майда өзүнүн Ирана каршы турмак үчүн зарур жугога кемелер топорун көтөрген USS Abraham Lincoln кемесин ве бомбочулар партайлыгына ийбержектигин айтты. Иранның Исламчы Революция Гвардиясы корпусының байры командирі Абасаның президенті Дональд Трамп Иран лидерлерінің геплесіге чағырынан бір күн соң Техранның Бірлесін Штатларымен геплесмежектігін айтты. Америка білен геплесіклер болмады деп, Иранның Исламчы Революция Гвардиясы корпусының басшылығының орынбасары Ядоллах Заванинің айдан сөздері 10 майда Берклинияли Тасним Хабар агентлігі тарапынан сітерленді. Шейлі Дзавани Вашингтонның Ирана қаршы қарбы чәрі көрмәгі милт етіп білмәжектігін айтты. Трамп администрациясы 2015 жылы бағылышылын ядра алалышығынан чекіліп, Ирана қаршы санкцияларыны дікелделі вәрі Вашингтон үлін Техраның арасындағы дартқынлықлар етілесмек күлін өлі. Трамп 2015 жылы бағылышылын өт Техраны санкцияларын ятырылмағының дерегіні өз ядра программасын чәкілендірмәгі ради еден алалышығын дүйіплі кемчіліклерінің болынуыны. Себебінің Иранның ракета программасының Техраның террорсу ромалары берген қолуғы дейленің чет Әтті ғалынның айдияр. Қазақстанның кеші президенті 231 саны Қазақ райетінің кечен кептәнің доғамынны Сириядан иеріне кетірленнің айтты. Ол бұ адамларың ұслам дөулеті экстремист топорының қосылын яды, ұслам дөулет топорының сөгөшілерінің чағылыры болынып қасапланыянның айтты. Касым Жомарт Токаев 10 майда ирине келген кадаг раятларынын арасында 156 чагынын эсасан 6 жаштан ашактагы кыйырларынын оглонлорун шол саны 18 жетимин бардыгын айтты. Токаевдин сөздөрүнө көрө, алар Сириядан 7 жылга 9 май аралыгында Казакстандын Ташкы иштер министрлиги, Милли коопсуздук комитети ве ташкы юрттук кызматташтар тарапынан кетирилди. Дөгілет құрымалары ғой хөкіметтен айры құрымалары келін райетлері көмек көрмек үшін зерур олан чәрілер көрділер. Қазақ кәкіметлер январда Қазақстанның Сириядан 47 райетін иедіне кетіренігін айттылар. Қазақ рәсмейлері Меркіз Азияның юртларынан юзлер чадымың соңқы елерді ұслам дөгілет топырының қатарларына сөгішмек үшін Ирағы хемді Сирия кеденніклерін айттылар. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов 10 майда кечирген үкімет маслихатына вице-премьер Бахаргүл Авдиеваның хасабатынын лап оның көзөкчүлүгү деген улгомунун жол башыларынын алып барган ишлерине көзөкчүлүгү көгүшөдөнүн айтты. Дөөлөт достунун пикирче жол башыларынын бир нечесинин карамагына түзүмдөрдө дүзгүн тертип көплөнүп болуяр, түрлү ярамаз жагдайлар жол берилер. Эмма хабарда бу ярамаз жагдайлар аныкталмаяр. Сунун менен баарлыкта президент көзөйпө борушларын тарабал керне етермен ийиште көйөрөн дүйүплү кемчиликлер сүйүнүп Түркмен Дөөлөт Нешрият Курулунун башлыгы Акмурат Кудайберди ве Берк Кайынч ыгылан этти. Мындан башка министрлер кабинетинин башлыгынын Меденет ве Метуот баарыдагы орунбасары Бахаргүл Авдиева кем Кайынч ыгылан эдилди. Сиз хабарларды диңледиңиз. Gitleyer Adatlı Radyo. Öyüngüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepteriniz Cemilen men yoksun anıqra. Bu kepte Adatlı'nın web saytında en köp okulunların ve en köp dinlenenlerin kaşını Prezident Mirasın kaşlığını tədeledi. Sinçiler Berdi Muhammed'un senzurani saklap kalanlığını belli yerler diyen atlan çap edilen makalı ve gepleşik çekiyar. Türkmenistan'ın müftüsü 2019 yıl için orada fitresinin muhtarı hakkında fetva çıkardı. Türkmenistan ve Özbekistan serhet meselesi vardı, yeni fikir alıştı. Hindistan'da Türkmenistan'ın 4 rayeti 4,5 kilograma kolay bir kanun kızıl sevdasında tutuldu diyen atılan çap edilen makalalarımız hem bu kepte en köpük olanların beyaşlığına girdi. Şehirde polisi ak olmadık avtologları